Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Hey campers! Bagong linggo, bagong episode na naman. Pero may isa pang bago na tsaka kung magugustuhan ninyo. Ang GoTime Bank. That's GOTYME. Join the revolution of hassle-free banking at mag-download na ng app nila on Google Play or App Store and open an account to experience the convenience and security of next-level banking. Visit their official social media pages or go to www.gotime.com.ph for more information. It's go time!
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Maraming urban legends ang ilang beses nang naipasalin-salin sa buong mundo. Ngunit sa makabagong panahon ng mga modernong syudad, mass media at internet, nakuhang tumawid ng mga kwentong ito upang patuloy tayong bigyan ng takot at pagtataka. Ngunit, totoo nga ba ang mga urban legends na ito? Ako si Earl, ang inyo pong campmaster. At sa susunod na mga sandali, ay ako ang inyong magiging gabay tungo sa mahiwagang mundo ng mga urban legends. Ang pananatili sa school campus hanggang takipsilim para tumambay kasama ang iyong mga kaibigan ay karaniwan sa mga mag-aaral. Kadalasan, nakakasalubong pa nga nila habang sila ay naglalakad-lakad ang mga guro, janitor or mga security guard na nasa campus pa sa oras na yon. Isang gabi ay may isang batang babae at ang kanyang matalik na kaibigan na naglalakad sa kanilang university campus na sinasabing pinangasiwaan ng mga pare noong unang panahon na nasasakop pa ang ating bansa. Habang naglalakad at nagtatawanan ng mga babae ay napansin nila ang isang kakaibang anino. Halos hindi nakikita ngunit nandun lang. Hindi nila ito inintindi noong una. Ngunit habang ang anino ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila, napagtanto nilang may kakaiba. Lumalapit sa kanila ang anino na nakasuot ng sutana ng pare. Walang ano-ano'y namatla at napasigaw sa takot ang magkaibigan. Dahil ang nakita nilang pare ay bit-bit sa kanyang kamay ang pugot nitong ulo. Ang narinig ninyo ay isa sa mga sikat na urban legends sa Pilipinas na umiinog sa mundo ng mga paaralan at pamantasan. Ngunit hindi lang paring pugot ang ulo ang mga nasa university urban legends. Nariyan ang mga kaluluwang ligaw, mga kwento ng mga sapi, at ang paborito kong narinig ng bata ako ay yung mga paaralan na dating mga sementeryo. Show your school spirit at i-comment sa ating mga social media pages ang inyong mga sariling urban legends sa mga campuses ninyo at sama-sama nating alamin kung ano ba mga misteryong bumabalot sa mga ito. Sa Pilipinas, sikat ang mga kwento tungkol sa mga pugot na ulong pare na gumagala sa loob ng mga paaralan at universidad. Ito ay isang kilalang urban legend sa mga paaralan, lalo na kung ito ay pinapangasiwaan ng mga pari o mga madre. Pero bakit nga ba ganun? Nang dumating ang mga Kastila at masakop ang Pilipinas ay nagdala sila ng mga misyonaryo na nagsilbing de facto na mananakop upang tayo ay sakupin sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. At nakuha naman nila ang loob ng mga taong namumuhay sa ating bansa noon. Inilarawan nila ang kulturang Espanyol sa positibong pamamaraan at dahil dito ay na-convert nila ang halos 2 milyong katutubong Pilipino para umanib sa Katolisismo. At noong taong 1581, minungkahi ni Obispo Domingo Salazar sa hari ng Espanya ang pangangailangan para sa isang kolehiyo upang turuan ng mga pari na nagbigay daan upang buksan ang eskwelang pinamamahalaan ng mga Hesuita, ang College of San Ignacio, Manila, noong 1596. Sa katulad na paraan, itinatag ng mga Hesuita ng Espanyol ang Colegio de San Ildefonso sa Cebu noong 1598. Sa simula ng pagsakop, itinatag ng mga praile ang mga paaralang parokyal na katabi ng mga simbahan upang magturo ng katutubong katesismo. Inorganisa at pinangisiwaan ng mga praile ang edukasyon at lahat ng pagtuturo ay sinagawa sa katutubong wika. Ang pamantasan ng Santo Tomas ang isa sa mga pinakamatandang universidad sa Asia. Pinangunahan ni Miguel Benavides, ang 3rd arsobispo ng Maynila, ang pagtatatag ng institusyon na ito. Noong taong 1605, nag-iwan siya ng maliit na halaga mula sa kanyang sariling pera upang magtayo ng isang institusyong seminaryo para sanayin ang mga kabataang lalaki para sa pagpapari. Ang nasabing mga kontribusyon, kasama ang kanyang aklatan, ay ang naging pundasyon ng Universidad ng Santo Tomas na itinatag noong 1611. Noong 1940s, nasaksihan ng Universidad ng Santo Tomas sa Maynila ang isang karumal-dumal na parte ng ating kasaysayan. Ginamit ang universidad bilang bilangguan ng mga bihag ng sundalong Hapon. Mula Enero taong 1942 hanggang Pebrero ng taong 1945, tinanggap ng institusyon ang humigit-kumulang 3,000 bilanggo. Ang kalagayan ng mga bilanggo o internees ay lumala habang patuloy na sinira ng digmaan ng ating bansa. Ang pagpugot ng ulo ay isa sa mga pinakamatinding parusa noong 2nd digmaang pandaigdig. Nang makalaya ang ating kampo sa tulong ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, nakita nila na ilan sa mga bilanggo ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa kakulangan ng pagkain. Nang matapos ang digmaan, marami ang lumitaw na mga kwento ng mga aparasyon ng mga pugot-ulong pare at mga klerigo na gumagala sa universidad. Kaya naman hindi nakakagulat na ang mga estudyante hanggang ngayon ay nakasasaksi pa rin ng mga pagpapakita ng mga paring walang ulo na gumagala sa gabi. Posible kayang ito mga kaluluwa ng mga namatay dahil sa trahedya noong World War II? Sa ating pagbabalik, ano ang iba pang mga urban legends sa ating mga pamantasan? Alamin natin yan matapos ang ilang sandali.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Hindi lamang mga pugot-ulong pari at mga nakapanghihilakbot na boses ang kinatatakutan ng mga estudyante sa universidad. Para sa mga estudyante ng UP Diliman, mayroong isang kilalang urban legend tungkol sa isang insidenteng nangyari sa Ikot Jeepney. Interesting fact, alam niyo ba na si Ireneo Odoy ang nakaisip ng ideyang ikot noong taong 1949. Matapos mapansin ng mga estudyanteng naglalakad ng malalayong distansya papunta sa klase. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanyang jeepney na pinangalanan niyang The Ghoul. Ang Ikot Jeepney Urban Legend ay tungkol sa isang babaeng sumakay sa isang jeepney at nakita ng driver na walang ulo ang nasabing babae. Ang urban legend na ito ay tila sinadya upang lubos na bigyang pansin ang mga panganib ng pagsakay sa jeepney ng mag-isa sa gabi, lalo na kung ikaw ay isang babae. Hindi ko na idedetali pa ang urban legend ng Eco Jeepney sa UP Diliman. Pero kung gusto nyo marinig ang kwentong yon, pakinggan nyo lamang ang ating episode noong nakaraang Pebrero tungkol sa mga jeepney urban legends. Ang iba pang mga sikat na horror stories sa mga campus ay kinabibilangan ng iba-iba pang mga karakter na gumagala sa mga pasilyo ng eskwelahan. Mga kaluluwang madre, mga hukbong tila na nagmamarcha, mga panaghoy ng mga patay, mga naririnig na mga yabag mula sa mga hindi nakikita, at mga multo o demonyong nagpapakita sa mga salamin ng palikuran. Paminsan-minsan may naririnig kang mga kwento o balita tungkol sa mga sinapian ng mga estudyante sa mga paaralan. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang ibig sabihin ng sapi? Ang sapi, sa madaling salita, ay ang paraan na pagpasok ng isang elemento o demonyo sa katawan ng isang tao upang ito ay kanyang makontrol. Sinasabing ang pagkakaroon ng mahinang pananampalataya ay maaaring samantalahin ng masasamang espiritu at posibleng mauwi sa pagsapi ng demonyo. Kung maghahanap ka sa internet ng mga balita tungkol sa sapi at sa mga estudyante, dadagsain ka ng mga maraming artikulo at balita tungkol sa mga estudyante sa nasasapian at karaniwan ay nangyari ito sa mga liblib na probinsya. Isang halimbawa nito ay isang kwentong binahagi sa atin ng ating impormante sa Bicol tungkol sa kanilang karanasan noong sila ay nag-aaral sa isang paaralan na hindi na natin pangangalanan. Ang paaralang ito ay may isang oras ang layo mula sa sentro ng bayan. Noong panahong nag-aaral pa dito ang ating impormante ay hindi pa lubusang tapos ang construction ng mga gusali dito. Napakaraming damo at napalilibutan ng mga puno. Ayon sa aming impormante, halos linggo-linggo daw ay may sinasapian na estudyante noong mga panahong yon. Naalala niya isang pangyayari kung kailan hinintay nila ang kanilang guro na dumating nang makarinig sila ng isang ungol. Nang lumingon sila ay napansin nila ang kanilang kaklase na kakaiba na ang kilos. Habang ang karamihan sa mga mag-aaral ay takot na takot, ang ilan sa kanilang mga kaklase ay mukhang handa na sa gagawin nila. Dahil ito raw ay naging isa ng pangkaraniwang pangyayari na lamang sa kanilang eskwelahan. Tinawag ng mga lalaki ang mga guro habang pinipigilan ng ibang mga estudyante ang sinasapian. Ang ating impormante ay hindi na daw nanatili para panoorin pa ang nangyari. Nabanggit niya na ang kadalasan daw na ginagawa ay dinadasalan ng estudyante na biktima ng sapi at ang estudyante naman daw ay kumakalma pagkatapos. Ang ilan nga ay umabot pa sa pagsasabing nagsasagawa na daw ng exorcism ang mga guro. Hindi sang-ayon dito ang EWTN Global Catholic Network. sa code ng canon law na sinasalamin ng Catechism of the Catholic Church, sinasabing, "No one may lawfully exercise the possessed without the special and express permission of the local ordinary. This permission is to be granted by the local ordinary only to a priest who is endowed with piety, knowledge, prudence, and integrity of life." Dagdag naman ng Pastoral Ministry Center of the Archdiocese of San Antonio, binibigyang diin ng Catechism of the Catholic Church ang kahalagahan ng pagkakaiba ng possession sa mental illness. Mula sa talatang 1673, "Exorcism is directed at the expulsion of demons or to the liberation from demonic possession through the spiritual authority which Jesus entrusted to His Church. Illness, especially psychological illness, is a very different matter. Treating this is a concern of medical science. Therefore, before an exorcism is performed, it is important to ascertain that one is dealing with the presence of the evil one and not an illness." Ipinahiwatig ng ating impormante na ang pagsapi sa kanilang klase ay nangyayari halos linggo-linggo. Maaaring sanhi ito ng iba't ibang dahilan. Marahil ang mga bata ay nasa ilalim ng stress sa paaralan, o marahil ang pag-aaral ay masyado ng mahirap para sa kanila at sila ay nagkakaroon ng mental breakdown. Marahil ang mga estudyante ay may nakain na hindi maayos at ang sakit sa kanilang katawan ay naging sanhi upang sila ay kumilos na parang sinasapian. Sa ngayon, ayon sa ating impormante ay tuluyan nang tumigil ang mga insidente ng sapi sa paaralan matapos itong mabasbasan at malinisan. Bakit ba nagiging hotspot ang mga paaralan sa mga usapang sapi? Ang mga paaralang ito sa mga probinsya ay napapaligiran pa ng mga puno at minsan ay matatagpuan pa sa mga masukal na lugar. Karaniwan ng mga lugar na tulad nito ay kilala sa mga lokal bilang mga tirahan ng mga elemental tulad ng duwende, engkanto at iba pa. Ang pagtatayo ng isang istruktura ng walang pahintulot sa lupa ng kanilang tinitirhan ay maaaring maging sanhi ng kanilang galit. Maaari rin na dahil sa ingay ng mga estudyante, kaya nagagalit ang mga nilalang na naninirahan sa lugar at sinasapian ng mga estudyante para turuan sila ng leksyon. Bukod sa mga pagsapi ng mga estudyante, sikat na sikat din sa mga kwentuhan yung mga eskwelahang sinasabing dating sementeryo. Maraming nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit pag-alagala ang mga kaluluwa ng mga yumao sa paaralan ay dahil doon sila inilibing dati. Sa madaling salita, dati itong sementeryo. Bakit nga ba kalat na kalat ang mga assumption na ito? Babalik na naman tayo sa usaping World War II kung kailan karamihan sa ating mga lupain at istruktura ay nawasak ng digmaan. Ilang mga taong nasawi bilang resulta ng digmaan ay hindi maayos na nailibing sa mga sementeryo. Ang ilan ay inilibing sa mga abandonadong lote o sa walang markang mga libingan. Noong nagpa siya mga otoridad na magtayo ng bahay o gusali para ibangon ang ating bansa, marahil hindi nila alam na may mga bangkay na nakabaon sa mga naturang lupa. Mas nakatuto kasi sila sa paglikha ng mga establishmento para muling itayo ang ating bansa. Dahil dito, hindi katakataka makakarinig ka ng mga kwento tungkol sa mga estudyante na sinasapian ng mga galit o galang espiritu o nakikita ang kanilang mga aparisyon. Kung pupunta ka sa iba't ibang universidad, makakahanap ka ng mga iba't ibang urban legends. Ano man ito, sa tingin ko, mga urban legend na ito ay sinadya upang maging babala sa mga mag-aaral. Maaari nating bigyang kahulugan ito bilang paalala sa mga mag-aaral na magkaroon ng ibayong ingat. Huwag masyadong maingay upang hindi makagambala sa mga nilalang na hindi nakikita na maaaring nakatira sa malapit. Maging magalang sa kalikasan, sa kapwa-tao, at kahit pa sa mga namayapan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Ko-fi, or PayPal. All the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating the show. Maaari nyo ring tulungan ang ating campsite sa pamamagitan lamang ng pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng rating sa Spotify, Apple Podcasts at maging sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Urban Legend Series ng Philippine Campfire Stories.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.